Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 18 Oktoba mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Maniema na Mbari 1 Kindu DRC, Radio RFM Kisangani DRC, Lulu FM Malindi Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, baraza la seneti nchini Kenya limepiga kura ya kumuondoa kwenye wadhifa wake naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua. Kipi kitafuata baada ya hatua hiyo?
Nadhani itabidi apeleke kesi yake mahakamani, aweze kukata rufaa kwenye mahakama kuu.
Na katika taarifa nyingine, Israeli imethibitisha kwamba kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar ameuawa huko Gaza. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kifo cha bwana Sinwar chaonyesha kwamba kuna mgawanyiko ambao sasa hivi utatokea, manake itabidi watafute kiongozi mwingine ambaye atakuwa ni wa itikadi mkali kama yeye.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Bunge la Seneti la Kenya Alhamisi limepiga kura na kuidhinisha kuondolewa ofisini kwa naibu rais Rigathi Gachagua kutokana na mashtaka matano kati ya 11 yaliyowasilishwa dhidi yake, katika hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa. Maseneta 54 kati ya 67 walipiga kura ya kumfukuza Gachagua kwa shtaka la kwanza la ukiukwaji mkubwa wa katiba, zaidi ya theluthi mbili ya idadi inayohitajika kisheria, na kumfanya kuwa naibu rais wa kwanza kulazimishwa kuondoka madarakani kwa mashtaka kama hayo. Ni hatua ambayo baadhi ya wachambuzi wa kisiasa wanasema huenda ikaitumbukiza taifa hilo la Afrika Mashariki katika mzozo wa kisiasa. Bunge la kitaifa lilipiga kura wiki iliyopita kumshtaki Gachagua, ambaye alimsaidia Rais William Ruto kushinda uchaguzi miaka miwili iliyopita, lakini ameshambuliwa na washirika wa rais kwa madai ya kukosa uaminifu pamoja na msururu wa matamshi ya uchochezi kwa umma. Kulingana na hilo, mheshimiwa Rigathi Gachagua anakoma kushikilia wadhifa huo, alisema spika wa seneti Amason Kinge. Mchakato huo hata hivyo hautakomea hapo. Gachagua amewasilisha maombi kadhaa kupinga shinikizo la kumtimua mamlakani. Tutapata taarifa zaidi kuhusu hilo tukihisikia wachambuzi wanasema nini. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa cha Afrika CDC pamoja na wizara ya afya ya Rwanda Alhamisi wamesema kuwa kesi za maambukizi ya ugonjwa wa Marburg nchini Rwanda zimeshuka kufuatia utoaji wa chanjo kwa watu walioko hatarini zaidi kama wahudumu wa afya, lakini kesi za mpox zinaendelea kuenea kwenye mataifa mengine ya Afrika. Mwanzoni mwa mwezi huu, Rwanda ilianza kutoa chanjo dhidi ya virusi vya Marburg ili kudhibiti ugonjwa huu unaofanana na Ebola. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa afya Sabine Nsanzimana amesema kuwa viwango vya maambukizi vimeshuka kwa zaidi ya 50% kulinganishwa na wiki ya kwanza au wiki za kwanza mbili baada ya kuanza utoaji wa chanjo. Ameongeza kusema kuwa kuna siku ambazo zimekuwa bila maambukizi mapya wala vifo. Waziri huyo amesema kuwa takwimu za karibuni zaidi zimeonyesha kesi 62 za maambukizi na vifo 15, wakati watu 38 wakipona huku wengine 9 wakiendelea kupokea matibabu. Idadi ya mataifa ya Kiafrika yanayoshuhudia maambukizi hayo iliongezeka kutoka 6 hapo Aprili hadi 18 mwezi huu. Afrika imeshuhudia takriban maambukizi 1042 ya mpox mwaka huu, vikiwemo vifo 1100 kulingana na kituo cha CDC. Kaseya amesema kuwa licha ya ahadi ya msaada wa dola milioni 800 kutolewa na CDC kwa CDC ili kupambana na mpox, utekelezaji wa ahadi hizo ungali unajikokota. Na mshambuliaji wa kujitoa muhanga Alhamisi amejilipua karibu na chuo cha polisi katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu na kuua watu 7 wakiwemo raia, polisi mashahidi wamesema. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Maafisa walisema mshambuliaji huyo aliingia kwenye umati wa watu waliokuwa kinywa chai chini ya kivuli cha mti kabla ya kulipua bomu nyakati za 9:30 alasiri majira ya huko. Taarifa tulizonazo kuhusu vifo ni watu 7 waliouawa, wakiwemo polisi na raia, na watu 6 walijeruhiwa, taarifa ya polisi ilisema. Mlipuko ulitokea chini ya miti ambako wakazi wa eneo hilo wanatumia muda wao kupumzika, taarifa hiyo iliongeza. Mashahidi walisema waokoaji walifika haraka kwenye eneo la tukio baada ya mlipuko huo. Ilikuwa hali ya kutisha, mlipuko ulitokea watu wakipumzika, baadhi yao wakinywa chai chao, alisema shahidi mwingine Mohamed Salad. Mtungaji maarufu wa mashairi wa Kisomali anaaminika kuwa miongoni mwa waliofariki kulingana na waliokuwa kwenye eneo la tukio. Kundi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda limekiri kuhusika na shambulizi hilo la bomu katika taarifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Israeli imesema Alhamisi kwamba imeua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar, anayeaminika kupanga shambulizi la Oktoba 7 mwaka uliopita lililopelekea mapigano ya Gaza. Wanajeshi wa Israel bila kupanga wala kuwa na taarifa ya alipokuwa Sinwar, walikutana naye pamoja na wanamgambo wengine wawili kwenye jengo moja kusini mwa Gaza na kuanza kufyatuliana risasi. Israel mara moja ilishuku kumuua Sinwar mwenye umri wa miaka 61, lakini hilo lilithibitishwa muda mfupi baadaye kupitia ukaguzi wa vinasaba au DNA pamoja na rekodi za meno yake. Waziri wa mambo ya kigeni wa Israel, Israel Katz, kupitia taarifa alisema kuwa kuuawa kwa Sinwar huenda kukapelekea kuachiliwa kwa mateka waliobaki pamoja na kuleta mwamko mpya huko Gaza bila kuwepo kwa Hamas pamoja na udhibiti wa Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupitia ujumbe wa video uliorekodiwa kwa Kihibrania kufuatia kifo cha Sinwar aliambia wakazi wa Gaza kuwa aliharibu maisha yenu, akiongeza kusema kuwa sasa wanao nafasi ya kumaliza utawala wake. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sahara Magharibi, Staffan de Mistura, ametoa wazo la kugawanywa kwa eneo hilo kati ya Morocco na Polisario Front kama hatua ya kumaliza mzozo uliodumu kwa karibu miongo mitano, shirika la habari la Reuters limesema. Mzozo huo ulianza mwaka 1975 ni kati ya Morocco inayochukulia Western Sahara kuwa himaya yake na kundi la Polisario Front linaloungwa mkono na Algeria likiitisha kujitawala. Morocco kwa upande wake inasema kuwa inaweza tu kuruhusu eneo hilo kujitawala likiwa chini ya serikali yake, lakini Polisario Front limekuwa likiitisha kuwe na kura ya maoni kuelekea kujitawala kama nchi huru. Wakati akizungumza faragani mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, de Mistura, ambaye ni mwanadiplomasia wa siku nyingi kutoka Italy, alisema kuwa ugawanyaji huo utaruhusu kubuniwa kwa taifa huru upande wa kusini na kwa upande mwingine kuruhusu Morocco kuchukua sehemu iliyobaki ikitambuliwa kimataifa. Aliongeza kusema kuwa licha ya pendekezo hilo, wote Morocco na Polisario Front hawakuridhia. Alisema kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anahitaji kutathmini tena jukumu lake kama mjumbe maalum iwapo hakuna hatua zitakazokuwa zimepigwa kuelekea suluhisho la mzozo huo ndani ya miezi 6.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambako baraza la Seneti nchini humo Alhamisi lilipiga kura na kuidhinisha kuondolewa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwenye wadhifa wake, wakimshutumu ukiukaji mkubwa wa katiba ya nchi kati ya mashtaka matano dhidi yake. Gachagua hakuweza kufika mbele ya baraza hilo kujitetea. Wakili wake alisema alikuwa na matatizo ya kiafya, lakini amekuwa akipinga mashtaka hayo dhidi yake akisema yamechochewa kisiasa. Nimezungumza na Profesa David Monda anayefuatilia siasa za Kenya na kutaka kujua kitakachofuata baada ya hatua hiyo.
Nadhani itabidi apeleke kesi yake mahakamani, aweze kukata rufaa kwenye mahakama kuu, aone kama mahakama itakubali kuchukua kesi hii na pia kuiangazia. Na pia upande wa serikali, nadhani Rais Ruto atajaribu juu chini aweze kumteua naibu rais mwingine ili Gashagwa akiwasilisha kesi yake mahakamani tayari ni kama atapitwa na wakati, kama Rais Ruto atamteua naibu rais mwingine ambaye pengine nadhani seneti na baraza la mawakilishi litamuidhinisha.
Gachagua hakuwepo, hakujitetea, sababu kulingana na wakili wake anasema kwamba alikuwa na matatizo ya kiafya na alipelekwa hospitali. Je, hapa seneti inaweza kukiuka utaratibu kwa sababu mhusika mwenyewe hakuwepo ila jitetee?
Kwa sheria za seneti walisema kwamba mchakato ukianza hauwezi kusitishwa, na pia walitoa hoja kusema kwamba hawana uthibitisho kamili hususan kutoka daktari kuthibitisha kupitia wakili wa Gashagwa ya kwamba alikuwa na maumivu. Lakini pia waliangazia ya kwamba kwa kanuni za seneti mswada wa kumuondoa naibu rais ukiwa umeanza hauwezi kusitishwa, na hauwezi kusitishwa kwa misingi tuseme ya kwamba mtu ni mgonjwa, bado mswada huo utaendelezwa. Lakini lazima ukumalizia niseme ya kwamba ukiangazia pia kwa ujumla, ingawa ilikuwa ni mswada wa kisheria, lakini uliona ule utaratibu wa kufanya vitu haraka haraka hususan kwa wale wajumbe wa serikali, ni kama walitaka kumaliza mswada huu haraka upesi, maseneta wapige kura na huyu naibu rais atimuliwe. Na ni jambo ambalo limezua balaa sana kwa wale wafuasi wa naibu rais Rigathi Gachagua.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hivi sasa namkaribisha tena Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden na chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz wanatarajiwa kuzungumzia ongezeko la ripoti za chuki dhidi ya Wayahudi kwenye mataifa yote mawili ndani ya mwaka mmoja uliopita, wakati mapigano yakiendelea Mashariki ya Kati, wakati wa kikao chao cha leo mjini Berlin. Hayo ni kwa mujibu wa afisa kutoka ofisi ya Biden alipokuwa akielekea Ujerumani Alhamisi. Afisa huyu ambaye hakutaka kutajwa alisema kuwa hilo ni swala ambalo Marekani na Ujerumani wamekuwa wakishirikiana kwa karibu. Waangalizi wameelezea wasiwasi wao kwenye mataifa yote mawili, na kulingana na ripoti iliyotolewa na serikali ya Ujerumani, visa vya mashambulizi dhidi ya Wayahudi vimeongezeka kwa takriban 83% ndani ya mwaka mmoja uliopita. Na Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani Alhamisi imetangaza kanuni mpya zinazotoa ulinzi wa muda kwa baadhi ya wahamiaji wa Lebanon waliopo hapa Marekani, wakiruhusiwa kuendelea kuishi na kufanya kazi. Hatua hiyo inajumuisha mpango wa Deferred and Forced Departure DED pamoja na Temporary Protected Status ama TPS, ikiwa imechukuliwa kutokana na kuendelea kwa kasi ya nchini mwao. Raia wa Lebanon ambao wameishi mfululizo hapa Marekani tangu Oktoba 16 mwaka uliopita wataruhusiwa kuomba hifadhi ya TPS. Hata hivyo, waliwasili baada ya tarehe hiyo hawatapewa stakabadhi hizo, na kamati inayopinga ubaguzi dhidi ya Waarabu ADA imesifu hatua hiyo ya kulinda raia wa Lebanon dhidi ya vita vinavyoendelea, lakini imeomba Marekani kusitisha upelekaji wa silaha kwa Israel ambazo zinatumika kushambulia Lebanon.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Harrison Kamau, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Jeshi la Israel Alhamisi lilithibitisha kwamba limemuua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar huko Gaza, ambaye anashutumiwa na serikali ya Israel kwa kupanga shambulizi la Oktoba 7 mwaka jana ambalo liliua watu 1,200. Sinwar ameuawa miezi michache baada ya kiongozi wa Hamas wa muda mrefu Ismail Hania kuuawa mjini Tehran katika shambulizi ambalo Hamas ilisema lilifanywa na Israel. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera na nimeanza kwa kumuuliza kifo cha Sinwar kitakuwa na athari gani kwa Hamas na kwa mchakato mzima wa kumaliza vita huko Gaza.
Kifo cha bwana Sinwar chaonyesha kwamba kuna mgawanyiko ambao sasa hivi utatokea, manake itabidi watafute kiongozi mwingine ambaye atakuwa ni wa itikadi mkali kama yeye. Manake anajulikana ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye hakuwa na huruma, ni muuaji, alikuwa akiua watu kabisa, kuwalipishia ama kuwaangamiza wale aliowaita wadui kwa Waisraeli na pia wa Palestina. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa na sifa, na uongozi wake ni uongozi ambao ulikuwa unaogopewa sana. Kwa hivyo jambo kama hili linapomtokea, limemtokea sasa hivi, kundi la Hamas litahitaji sasa kumchagua kiongozi mwingine ambaye ana maadili kama yake. Na pia katika upande wa Gaza sasa hivi tunaona kwamba mambo yatazidi kuongezeka, manake wanashtumu Waisraeli kwamba wamewaua, lakini kumbuka kuna ule uvamizi wa tarehe 7 ulisemekana kwamba pia uliungwa mkono na Iran. Kwa hivyo maeneo ya pale ya Mashariki ya Kati watakuwa na kujiunga tena kusema kwamba watalipisha kisasi.
Vipi kuona hawa viongozi wameuawa katika muda ambao sio muda mrefu sana, viongozi wawili wa Hamas? Je, hii Israel malengo yake ni kudhoofisha, kuangamiza kabisa Hamas, na unasema kwamba pengine hii inaweza kachochea hali kawa mbaya zaidi Gaza, au mapigano yakaongezeka kati ya Hamas na Israel, au hapa ni kama vile Israel imepata ushindi sababu ni kama vile imekata kichwa cha viongozi wa Hamas?
Yeah, jambo hilo kweli linaonekana, kwa sababu sasa hivi ukiangalia bwana Sinwar alikuwa ndiye kiongozi mkuu wa kundi hili, na wakati kutokumbuka kwamba alikuwa ameshikwa na kushtakiwa akaachiliwa mwaka 2011 pale kama yule prisoner of exchange, alikuwa anabadilishwa na Waisraeli. Kwa hivyo alikuwa kwenye jela akaachiliwa kwa amana ili aweze kwenda aweze kuleta amani, lakini kwa sasa alipoondoka ameenda kuwa gaidi mkuu, kiongozi wa kigaidi. Kwa hivyo hata wakati ambapo mambo yale yanapoendelea, huu mgawanyiko utazidi kuonekana ya kwamba Waisraeli wanashinda, manake sasa wanalenga mwingine atakayechukua, ajua kwamba lengo lake kuu IDF itakuwa inamumulika.
Je, kuhusu swala la mazungumzo, je, unaona kwamba mazungumzo kweli yatafanyika, masuala ya kuwaachilia wale mateka, hatima ya mazungumzo kati ya Israel na Hamas ili kumaliza vita vya Gaza, wewe unaiona vipi?
Kwa hivyo sasa ni imechangia, manake sasa hakuna atakayetaka kusema kwamba wataongea na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kwa sababu anaonekana kwamba Hamas wamesema kwamba wako tayari kusitisha mapigano, lakini nao Waisraeli wanamuua kiongozi. Kwa hivyo ule wadui ungali utaendelea na hauonekani ya kwamba kama utatulia, lakini nadhani mambo yatazidi kuongezeka kama tutazidi kuona ghasia zikitokea, manake Hamas wanasema ya kwamba, kwa Kiingereza tunasema wanajihisi ya kwamba they are humiliated, ama wameweza kuudhika ama kuudhiwa. Kwa hivyo wanaweza hata kuwaua wale waliotekwa nyara, kwa sababu sasa wako na uwezo wa kusema ya kwamba watalipisha kisasi.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia.
Mama.
Naam, namuona kama wakicheza cheza hapa, nakumbuka mambo ya pale Simas pale Nairobi pale.
Umenipeleka mbali.
Zaiko langa langa na wimbo wao 77 fois 7. 77 mara 7. Wimbo huu wa zamani kabisa, manake ulivuma na unatukumbusha mengi. Mimi unanikumbusha mtaa mmoja wa pale Bujumbura unaitwa Bwiza. Bwiza, wanakaa wa Kongo wengi sana, wanapigaga zile nyimbo za Kongo, wanakaa nje, wanapata vitu pale, nyama choma, nini kila kitu.
Safi sana, safi kweli.
Haya, tuendelee, tuende huko Kampala, Uganda sasa. Utafiti umeonyesha mafanikio makubwa katika matumizi ya Lenacapavir PrEP, ni dawa ya kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV kwa 100%. Kwa mujibu wa Daktari Flavia Matovu, aliyesimamia majaribio ya dawa hiyo inayodungwa kwa sindano mara mbili kwa mwaka, itasaidia kuzuia virusi hivyo kuvieneza hasa miongoni mwa wanawake na wasichana wadogo. Sadam Mubale anaripoti kutoka Kampala.
Utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Makerere kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha John Hopkins kuanzia Agosti 30 mwaka 2021 hadi Agosti 31, 2023 baina ya Uganda na Afrika Kusini imeashiria na kuleta matumaini kwamba maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi hasa miongoni mwa wanawake na wasichana wadogo yatapungua baada ya dawa ya Lenacapavir PrEP ya kudhibiti virusi hivyo kuonyesha ufanisi wa 100%. Kwa mujibu wa Daktari Flavia Chiwewa, mpelelezi mkuu wa utafiti huo, dawa hiyo ya kuchomwa kwa sindano ya Lenacapavir ilikinga wasichana walioshiriki katika utafiti huo dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo kwa 100%.
And we included over 5,000 women.
Tulipojumuisha zaidi ya wanawake 5,000 kushiriki katika utafiti huu, hawa walikuwa kati ya umri wa miaka 16 hadi 25. Wasichana hawa walikuwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa na virusi vya ukimwi. Hivyo waliposajili kwa utafiti, baadhi yao walichomwa sindano ya Lenacapavir, wengine walipewa dawa ya Eftar na wengine walipewa tembe za kumeza. Baadaye ilibainika kuwa Lenacapavir ilikinga wasichana hawa kwa 100% dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo, na hakuna msichana aliyepata ukimwi wakati wa utafiti. Hii inaonyesha kuwa dawa hii ina ufanisi wa 100%.
The study which shows that the drug works to protect these girls from HIV.
PrEP au pre-exposure prophylaxis husaidia kuzuia mtu kupata VVU na hutumiwa mara kwa mara kwa watu wasio na virusi hivyo kabla ya kuambukizwa. Kwa mujibu wa Daktari Matovu Chiwewa, dawa hiyo ambayo huchomwa kwa sindano mara mbili kwa mwaka itazuia uenezaji, kukinga mtu kupata virusi vya ukimwi kwa kuchomwa kwa sindano hiyo kwa muda wa miezi 6 ili kusaidia kuzuia mtu kupata VVU.
Kinachofuatia sasa ni kuomba leseni na uthibitisho kutoka kwa mamlaka ya Marekani ya chakula na dawa, kisha mamlaka ya kitaifa ya dawa itaidhinisha, na hapo Wizara ya Afya itaweza kuorodhesha Lenacapavir miongoni mwa dawa za kutumia kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi na watu kuanza kutumia
HIV prevention tool.
Takwimu za tume ya ukimwi nchini za mwaka 2024 zinaonyesha kuwa maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini Uganda ni 5.1%. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaungana na mwandishi wetu Amri Ramadhani ambaye alizungumza na wakazi wa Zanzibar kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia. Wananchi wamebaini uhitaji wa elimu zaidi juu ya faida zake, huku wakitoa wito wa kupunguzwa kwa gharama ili nishati hiyo iweze kufikiwa na kila mtu.
Naitwa Salha Abdallah Ali, mkazi wa Mwanakwerekwe Zanzibar. Ipo haja ya serikali kutupa elimu sisi wananchi juu ya swala zima matumizi ya nishati safi ya kupikia, kwa sababu tunasikia tu juu juu kwamba wananchi acheni kutumia kuni, acheni kutumia mkaa, una athari, una hivi, lakini ndani zaidi hawatuambii ni athari zipi. Na upande mwingine wanatuambia nishati safi ya kupikia ni gesi, sijui hivi ndio nzuri, lakini hawajatupa elimu ya uzuri wa hiyo nishati safi. Kwa hiyo ipo haja serikali itupatie elimu wananchi. Na pia mi binafsi yangu ninavyojua nishati safi hiyo ya gesi kwamba gesi ni hali sisi wananchi wa chini hatuwezi kuimudu gesi. Kwa hiyo pia serikali ituwezeshe katika swala zima la kutumia hiyo nishati safi. Sisi tushajizoelea kununua kuni za 300, 200, mkaa 500, 1000, maisha yanaenda.
Kwa jina naitwa Mzee Amuri Mzee, mkazi wa Kianga. Kwa mfano, miaka ya nyuma kabisa wakati tunaleta umeme nchini kwetu, nyumba nyingi zilikuwa hazina umeme na watu wengi walikuwa wanaogopa kutumia umeme, wakiogopa na kwamba umeme unasababisha nyumba kuungua. Kutokana na ukosefu wa elimu, wengi wakazama hapo. Lakini baada ya kupata elimu, sasa hivi kila nyumba ina umeme. Sasa namna ya kutumia umeme kwa ajili ya matumizi ya kupika na shughuli nyingine, nako pia unahitaji elimu pia. Namna ya kutumia gesi, nako kunahitaji elimu pia. Watu wengi wanadhani kwamba gesi ni hatari, inaripuka, ina nini, lakini mtu ukimpa elimu, ukimfahamisha, basi naamini atashawishika kutumia. Hilo la kwanza. La pili, upatikanaji wake. Unaweza kumfundisha mtu namna ya kutumia kitu akashawishika vizuri tu, lakini kupatikana kwake ikawa kinapatikana kwa mwaka mara mbili, sasa inakuwa ngumu pia mtu kutumia nishati. Kwa hiyo upatikanaji wake pia uwe, yani availability.
Kwa majina anaita Zulfa Saidi Kasi, mkazi wa Kwara.
Kitu kingine, serikali iwe inaangalia na hali za chini kwa jinsi ya kuwauzia watu hii nishati ya gesi. Mwingine anatamani kutumia gesi lakini uwezo wa kununua pia anakuwa hana. Je, kama mtu hana uwezo wa kununua hiyo gesi la 1040 au 1050, mtu kipato chake cha chini anashindwa kununua hiyo gesi, kwa hiyo lazima ataharibu tu mazingira. Lazima tenda kukata kuni ili atumie kwa matumizi yake ya kila siku. Kama itawekwa bei rahisi ambayo kila mtu anaweza kumfikia kwa bei ya rahisi, hata wale wa hali za chini pia wana uwezo wa kutumia hiyo gesi na mazingira yakawa yako salama.
Kwa majina naitwa Nazhat Hajifaki, mkazi wa Dunga Zanzibar. Serikali itufikirie watu wa kiwango cha chini na cha kati kwamba tutaweza je kuimudu hiyo bei ya gesi, kwa sababu gesi kama gesi hiyo nishati safi bei yake ni kubwa tofauti na sisi watu wenye maisha ya chini uwezo wetu, ambao tunanunua kuni kwa shilingi 500, 1000 unatumia kwa siku nzima, mkaa wa shilingi 1500, shilingi 1000 unapikia siku nzima. Kwa hiyo ili tuweze kutumia hiyo nishati safi, serikali iangalie hapa watu wa chini kwamba lazima tupunguziwe bei, bila hivyo tutashindwa kutumia hiyo nishati safi.
Kwa jina naitwa Rukia Toa Rashid, mkazi wa Mwera Zanzibar. Bei ya gesi ndiyo kikwazo cha wananchi wengi kutokutumia nishati safi. Wengi wananchi tunatumia kuni, mikaa, tunaharibu mazingira kwa sababu ya kuwa tunatamani kutumia gesi lakini uwezo hatuna. Hebu fikiria mwananchi kama mimi, kipato changu kidogo chini ya $2 mimi kupata kwa siku au $1. Kweli mimi naweza kutumia gesi shilingi 25,000. Ni pesa nyingi. Wananchi wengi wanatamani kutumia gesi kwa sababu unapotumia gesi mazingira yanakuwa safi, wewe mwenyewe unakuwa msafi na vile vile unakuwa pia na afya nzuri. Kwanza kabisa tunaiomba serikali kwamba itupunguzie mzigo mkubwa wa bei ya gesi.
Basi hebu tupate muhtasari wa habari. Bunge la Seneti la Kenya Alhamisi lilipiga kura ya kuidhinisha kuondolewa ofisini kwa naibu rais Rigathi Gachagua kutokana na mashtaka matano kati ya 11 yaliyowasilishwa. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa cha Afrika CDC pamoja na Wizara ya Afya ya Rwanda Alhamisi wamesema kuwa kesi za maambukizi ya ugonjwa wa Marburg nchini Rwanda zimeshuka kufuatia utoaji wa chanjo. Israeli imesema Alhamisi kwamba imeua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar anayeaminika kupanga shambulizi la Oktoba 7 mwaka uliopita lililopelekea mapigano ya Gaza. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sahara Magharibi Staffan de Mistura ametoa wazo la kugawanywa kwa eneo hilo kati ya Morocco na Polisario Front kama hatua ya kumaliza mzozo uliodumu kwa karibu miongo mitano, shirika la habari la Reuters limesema. Mzozo huo ulianza mwaka 1975. Rais wa Marekani Joe Biden na chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz wanatarajiwa kuzungumzia ongezeko la ripoti za chuki dhidi ya Wayahudi kwenye mataifa yote mawili ndani ya mwaka mmoja uliopita, wakati mapigano yakiendelea Mashariki ya Kati, wakati wa kikao chao hivi leo mjini Berlin.
Matangazo ya Alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana hewani, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema na Ijumaa karimu.